الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم، واحمل ضعيفهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اصرف عنهم مكر الماكرين، وعدوان المعتدين، وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، ووحد صفهم. اللهم رحماك بالموحدين في بلاد الحرمين على إثر هذه السيول يا رب العالمين، وطهر بلاد الحرمين من المفسدين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 42 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharhu As-Sunna, die Beschreibung bzw. die Erläuterung des Sunna von Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 142. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة 16. يقول المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك ابن أنس وأحمد ابن حنبل رحمهما الله، ومن قبلهما من الفقهاء، ومن بعدهما، والمراء فيه كفر، والمراء فيه كفر. وكما بينت كثيرا أن هذا كفر إطلاق، إنما كفر المعين لابد فيه من بيان محج وإقامة حجة وتوافر شروط وانتفاء موانع. فنقول القول كفر، إنما القائل ما أقدرش أكفره إلا بعد بيان المحج وإقامة الحج، ربما يكون متأولا فيعذر بالتأويل، ربما يكون جاهلا فيعذر بالجهل. ولذلك رضي الله عن الإمام أحمد ابن حنبل عندما تكلم مع الجهمية اللي هم بيقولون بهذا، تكلم مع علمائهم فقال كلاما عجيبا، سبحان الله، شوف العالم صاحب المنهج، قال: لو قلت بقولكم كفرت، ولكنني لا أكفركم لأنكم جهلاء. يا على الكلام المضبوط قوي ده، بيكلم علماءهم بيقول لهم انتوا جهلاء فتعذرون بإيش؟ بالجهل، لكن أنا أحمد لو قلت هذا القول أكفر، لأن أنا عالم على علم، فلو قلت هذا رغم العلم يبقى أنا إيش؟ كفرت. وده ضابط مهم أوي عند أهل السنة يا إخوة، نفرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل. ومن كفر من هؤلاء عينا في زمن الفقهاء ده كفر بعد إقامة الحجة، كفر بعد إيش؟ إقامة الحجة، كبشر المريسي والجهم بن صفوان والجعد بن درهم عفوا، فهؤلاء كفروا عينا ليه؟ أقيمت عليهم الحجة من العلماء فكفرهم العلماء. إذن قضية الكفر لما يطلق كده يبقى اسمه كفر إيه؟ الإطلاق. إنما كفر المعين من أخطر مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، فأهل السنة أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، لا يعرفون عاطفة الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، عندهم عاطفة غير منضبطة بمنهج، فالكارت الأحمر جاهز على طول، أي مخالفة يخرجوك من الملة. أهل السنة ليسوا كذلك أبدا، إنهم أهل حق وأهل دليل. رضي الله عن أسامة عندما علا بسيفه مشركا في المعركة، فلما رأى المشرك السيف على عنقه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقتله أسامة. علم النبي، غضب النبي غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، قالها والسيف على عنقه، يعني كأنه يقول ما قالها صادقا ولا مخلصا، قالها خوفا من السيف. قال له النبي: هل شققت عن صدره؟ الأمر مش سهل يا إخوة، عشان كده بنوصي الشباب في باب الأحكام خاصة ما يتعلق بالإيمان والكفر لا يتكلم في ذلك إلا العلماء، إلا العلماء، إلا الراسخون في العلم، دي قضايا خطيرة جدا. إذن الكفر الوارد هنا اسمه كفر إيش؟ إطلاق. إنما المعين لابد من بيان محجة وإقامة حجة وتوافر شروط وانتفاء موانع، وإحنا فصلنا في ده قبل كده، ولكن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمن وأحسبكم منه ولو أزكيكم على الله. إذن في هذه الجزئية من كلام المصنف يتحدث عن القرآن كصفة من صفات الله، ويبين الفرق الضالة في شأن الكلام، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
تشرح لي فقط في جملة فقط: المراء فيه كفر. المراء،
المراء يعني المجادلة البعيدة عن الاحتكام للحق، إن النبي قال: وأنا زعيم بيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، يعني ظهرت له الأدلة ورغم هذا يرد الأدلة ويماري، فهذا معنى المراء.
نعم.
المجادلة بالباطل.
Angekommen sind wir, meine lieben Geschwister, mit dem 16. Teil in diesem gesegneten Buch. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, sagt hier, dass der Koran die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind. Es sind seine Offenbarungen. Er hat sie quasi herabgesandt auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es ist sein Licht. Diese Worte, das sind sein Licht. Diese Worte, dieser Koran ist kein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern das ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was von Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist kein Geschöpf. Und genauso hat es Malik rahimahullah ta'ala gesehen und Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala und alle Gelehrten vor ihnen und alle Gelehrten nach ihnen hatten es genauso gesehen. Und die Scheinheiligkeit in dieser Sache ist Unglauben. Die Scheinheiligkeit in dieser Sache ist Unglaube. Und wenn wir sagen Unglaube, also Kufr, dann meinen wir hier den allgemeinen Kufr. Das heißt, wenn du wirklich anders denkst, obwohl dir die Beweise vorliegen, dann ist es Unglaube. Aber eine spezielle Person für ungläubig zu erklären, dafür benötigst du noch andere Fragen oder andere Forschungen, die du machen musst, damit du auch sicher sein kannst, dass diese Person wirklich ungläubig ist, nachdem du den Tatverdacht oder die Frage oder das Problem erkannt hast, warum er so denkt, dann kannst du erst eine Person als oder für ungläubig erklären. Und Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, hat uns dies auch sehr gut in einem Satz erklärt. Er sagte eines Tages, wo er mit Personen aus anderen Gruppierungen diskutiert hat, er sagte, wenn ich das machen würde, was er gerade macht oder daran glaube, dann bin ich ungläubig. Aber ich kann euch nicht für ungläubig erklären, weil ihr unwissend seid. Weil ihr unwissend seid. Und das sind die, sagen wir mal so, Großgelehrten von diesen Gruppierungen. Und trotzdem sind sie in dieser Angelegenheit, in dieser Sache, dass sie zum Beispiel sagen, der Koran ist kein Geschöpf, sondern, also ist kein Geschöpf Allah Azzawajal, oder ist ein Geschöpf von Allah Azzawajal. Diese Aussage beruht auf Unwissenheit. Er sagte, wenn ich es sagen würde, dann bin ich ungläubig. Warum? Weil er es weiß. Er kennt ja die Wahrheit, er kennt die Regelungen. Aber über euch, ich kann euch nicht für ungläubig erklären, aus dem Grund, weil ihr unwissend seid. Und genau seine andere Überlieferung von Usama radiallahu anhu, der eines Tages in einer Schlacht jemanden in einer Schlacht war, er wollte jemanden töten, der ungläubig war natürlich. Er stand auf dem Boden, hat den gerade das Schwert an seinem Hals gelegt. Und dann sagt der Ungläubige auf dem Boden, er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadullah. Und trotzdem hat er ihn den Kopf abgeschnitten. Und natürlich war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr sauer gewesen. Er war so wütend gewesen. Er sagte, ja, Usama, hast du etwa umgebracht, nachdem er die Shahada ausgesprochen hat? Er sagte, Wallahi, Rasulallah, er hat es ausgesprochen, erst nachdem der Schwert an seinem Hals gelegen hat. In dem Sinne, er hat es nur gesagt aus Angst vor dem Tod. Dann sagt er, hast du etwa in seiner Brust reingeguckt, in seinem Herzen, ob es so stimmt. Das heißt, eine Aussage über jemanden zu treffen, ob er ungläubig oder gläubig ist, ist sehr schwer. Und deswegen darf man eine spezielle Person nicht für ungläubig oder als ungläubig erklären, bis man wirklich alle Regeln oder Bedingungen abgefragt hat, dass er wirklich weiß, wovon er redet, das Wissen besitzt und nicht braucht Unwissenheit. Dann könnte man erst auch vorher bitte dort aufpassen.
إذن قول المصنف والقرآن كلام الله، كلام الله أي صفته، فالإضافة كما أشرت فيما مضى إما أن تكون إضافة معاني وإما أن تكون إضافة أعيان. إضافة المعاني يعني صفة لموصوف، إما يوصف الرب بالسمع ده معنى، يبقى السمع صفة من صفات الله ليس مخلوقا، بالبصر صفة من صفات الله دي معاني، بالكلام يبقى صفة من صفات الله ليس مخلوقا. يبقى إضافة المعاني إلى الله إضافة صفات، فهي ليست مخلوقة، هي صفات للذات الإلهية، بخلاف إضافة الأعيان. إضافة الأعيان إضافة تكريم وتشريف، كما نقول بيت الله، البيت عين مستقلة الآن، بناء جدران وكذا، تمام؟ نقول بيت الله يبقى إضافة تكريم، إضافة تشريف، إنما البيت ده مخلوق، صح؟ الأدوات مخلوقة، البنا مخلوق، اللي بنى، لأن ده عين، عقار، فإضافته للخالق إضافة تكريم وتشريف، مثل ناقة الله، ناقة عين ولا لا؟ ناقة صالح عليه السلام ناقة جمل، أنثى الجمل صح؟ تحرك عين، فلما تضاف إلى الخالق يبقى إضافة إيش؟ تكريم وتشريف. كذلك روح الله، الروح دي عين، إنها تدخل بدن الإنسان تكون بها الحياة، تكون بها المشاعر والأحاسيس والحركة، فدي عين، إضافتها لله يبقى إضافة إيش؟ تكريم وتشريف. الله يرضى عنك يا عبد العزيز، بارك الله
الله
فيك.
أكبر،
ده بدأ بالحليب أهو،
الله أكبر.
عشان عارف إن أنت بتحبه، الله يكرمك. أو خاف من محمد الجزائري، بس هو مشي موجود؟ طيب آه، خاف يعمل لي شاي من محمد الجزائري،
بارك الله فيك.
فعمل شاي بلبن. فلما نقول روح الله إضافة تكريم وتشريف، لأن الروح عين مش صفة. عيسى روح الله، هل معنى كده إنه جزء من الله تعالى؟ الله عن ذلك علوا كبير، دي الروح اللي ربنا خلقها اللي بيها الحياة، دي عين، يبقى إضافة تكريم وتشريف مش إضافة صفة. فإذا إضافة المعاني يبقى صفات، إضافة الأعيان يبقى تكريم وتشريف، دي مفهومة طبعا الحمد لله صح؟ الحمد لله مفهومة دي، اللهم لك. فلما نقول لك بيت الله تقول لي ربنا بيكرم المسجد، أضافه لنفسه إضافة تكريم وتشريف. زي ما تقول إيه حسام مترجم الشيخ، هل حسام ده جزء من الشيخ ولا أنت بتضيفه للشيخ تكريما؟ يا عم ده المترجم بتاع الشيخ سيد، إيه ولا ايه؟ ايه واد مش عاجبك ولا
لا والله انا فرحان جدا، الله اكبر.
ولله المثل الاعلى، انا بقرب بس المعنى، انا اقرب لك، ولله المثل الاعلى. فلما نقول بيت الله يبقى اضفنا البيت لمين؟ فلازم تعظمه بقى، ده مكرم، ده خير بقاع الارض. لما نقول هذه ناقة الله لكم آية، صالح يقول لقومه ناقة الله يعني إيه؟ يعني إضافة تكريم، دي آية من عند ربنا، معجزة لازم تخلي بالكم منه، اوعوا تقربوها بسوء. لما نقول روح الله إضافة إيه دي؟ تكريم، ما الروح موجودة فيا وفيك وفي كل، مش في عيسى فقط، في آدم ونفخت فيه من روحي. فلو كان كده خلاص كلنا بقى ايه ابناء الله بالمعنى الشرك اللي يدعيه النصارى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الروح خلق من خلق الله، اخفى الله كنهاها. ويسالونك عن الروح، كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، عشان تعرف عجزك ونقصك، فلا تتفكر في ذات الذي خلقك، انت عاجز عن ادراك ذاتك، فكيف تحاول ادراك من خلق؟ يا اخي اتعلم الادب، اه فيك روح اهو، شفتها؟ لا. لمستها؟ لا. شميت ريحتها؟ ايه رايكم، حد شم ريحه الروح بتاعته؟ طب ريحها ايه، لونها ايه، شكلها ايه؟ تقول ايه؟ الله أعلم. طب عاجز عن إدراك نفسك وعمال تفكر لي في صفات الخالق؟ يا أخي تعلم الأدب مع الله، وعندك عقل، شفت عقلك؟ لا. لونه إيه، شكله إيه، طعمه إيه، ريحته إيه؟ الله أعلم. طب اتعلم الأدب، ما تجيش وتنفي صفات ربك لأنك غير مدرك له، ده أنت عاجز عن إدراك ذاتك، فكيف تدرك من خلق؟ يبقى إضافة قسمان، إضافة معاني وإضافة أعيان. إضافة المعاني بدي صفات ربنا عز وجل غير مخلوق، وجه الله أهو إضافة، بس الوجه معنى، يبقى دي اسمها إضافة صفة، يعني صفة من صفات الله. يد الله صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفات الله، دي إضافات معاني. والكون لا يعلمه إلا الله لأنه غيب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقرآن كلام الله. القرآن يعني الكتاب الجامع، حتى القراءة من الجمع في اللغة. قراءة معناها إيه؟ إنك بتجمع الكلمات. فالقرآن يعني كتاب جامع لكلام الله تعالى، ويسمى الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل، فرق بين الخير والشر، فرق بين الحلال والحرام. القرآن كلام الله، عشان كده لما نيجي نعرف القرآن كما سبق قلنا القرآن كلام الله تعالى المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام باللفظ العربي المبين المتعبد بتلاوته والمتحدى به والمبدؤ بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس بين دفتي المصحف. ده القرآن تكلم به الرب لجبريل، وتكلم به جبريل للنبي، وتكلم به النبي لأمته. فهو كلام من؟ كلام الله تعالى، كلام الله تعالى. وتنزيله، احنا اتكلمنا عن تنزلات القرآن وقلت لكم أن التنزيلات تعددت. الأولى نزل القرآن الكريم في ليلة القدر جملة واحدة من المتكلم به سبحانه جل جلاله مباشرة إلى اللوح المحفوظ. التنزل الثاني نزل به الأمين جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر أيضا إلى بيت في السماء الدنيا يسمى بيت العزة. التنزل الثالث نزل به الأمين جبريل عليه السلام من السماء الدنيا من بيت العزة مفرقا ومنجما على مدار 23 سنة من عمر الدعوة على قلب نبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة وأزكى السلام. وكما قال بعض السلف هو كلام ذو قدر، كلام ذو قدر نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. الله أكبر. خير الأمم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا عم الشيخ بنقرأ في القرآن عن بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، أي قبل النبي محمد. التفضيل ده فين؟ قبل بعثة النبي محمد وقبل مجيء آخر الأمم. فالعالمون المقصود بها فين؟ ما سبق هذه الأمة. جاءت الأمة دي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صفات ثلاثة للخيرية، إن غابت فقدنا الخيرية لأن مشروطة بالأمر والنهي والإيمان الصادق. وقال تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله أكبر. يا إخوة أمة ربنا كتب لها العلو، كيف تقبل الدنيا في أمر دينه؟ هذا هو السؤال. أنت مسلم لك قدر عالي عند ربك، افخر أنك مسلم وأظهر شعيرك في كل موطن إن كنت أنت مسلم. أنت مسلم يا ولد، ليك منزلة يا ولد عند ربك. آه لو علمتها. إحنا في فترة الآيات يا إخوة، فترة المعيشة دي فترة آيات. الله، سلام عليكم يا أبا بكر. كيف حالك؟ عايز تيجي في الكاميرا؟ تعال تعال نرفعك عشان ابوك لما تكبر يقول لك شفت وانت صغير كنت طالب علم عند الشيخ سيد، كنت بتقعد على حجر. يلا من الآيات علو أهل سوريا اليومين دول، من الآيات بعد أن صرح زعيم أكبر دولة في العالم إنه هيجعل بيت المقدس جحيما، الجحيم وصل له في يوم وليلة. في أمريكا الآن دمار شامل، حرائق شاملة عجزوا عن إطفائها. هيقول لك الطبيعة، نقول لهم لا، في رب خالق قادر تنزل النيران بأمره مع ريح مدمر. سبحان الملك، ممثل شهير كانوا يعشقونه في أفلام الأكشن، لسه من أسبوع عمال يقول لك اقتلوا أهل غزة، دمروهم، اجعلوها جحيما. على بيته أكثر من 10 مليون دولار في لحظة، جابوه بيبكي في وسائل الإعلام. إيه ده؟ أنت كنت عايز جحيم هناك، وصل لك الجحيم في بيتك. آيات يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. سبحانه، آيات يا إخوة. وهو القائل سنريهم آياتنا، جه الوقت أهو بقى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يعتبرون، ولا يعتبرون. سبحان الله، جميع الآيات يا إخوة في البلاد دي عجيبة، زلازل وبراكين وسيول وسلوك وحرائق ونيران، ولا يعتبرون، وكأنهم يقولون أنا ربكم الأعلى. طيب أهي شوية نار، جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاوعى تعطي الدنيا من امر دينك، انت مسلم من امه كتب الله لها العلو، ومن امه كتب الله لها الخيريه. بداوا ينزحوا من المدن والهاربين من النيران كما فعل بالمسلمين. سبحان الملك، سبحان الملك، بلا كهرباء كما فعل بالمسلمين، بلا دفايات كما فعل بالمسلمين، يتركون السيارات الفاخرة تحرق بيوتهم وقصورهم ويفرون هاربين. الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. شعوب هجرت من المسلمين بعد الأمن والأمان، الآن هم يهجرون، هم يهجرون. يقول لك احترق أكثر من 1500 بيت، صارت رمادا بيوت ايه؟ قصور. لو شفت انت لوس أنجلوس قبل ذلك بليلتين، قبل ده بليلتين، في لوس أنجلوس دي مدينة الممثلين والراقصين والعالميين، هوليود، كانوا عاملين حفلة لجميع الممثلين والفنانين في ديسكوهات بتاعتهم، وقامت المنظمة للحفل بتعرض بقى الممثلين والأبطال على الانتخابات والأصوات، قالت مش عارف مجموعة كذا خدت صوت مش عارف 15 كذا ودي 10 كذا، وجي دور الرب بقى والرب، والله نصا، وقالت الرب أخذ 0 من الأصوات، فلوس أنجلوس مدينة لا تؤمن بالرب. هكذا، فالرب بين لهم أنه الرب. كما قالوا قديما عن تايتانيك، سفينة لو الرب أراد أن تغرق فلن تغرق. طب غرقت تايتانيك، لابد أن نعتز بإسلامنا وبإيماننا. ترجم يا ولدي عشان ما نطولش عليك. عشان تنام مني مش ناقص.
The Quran is in the water Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah. Allah azza wa jal. Allah ist hier ein hinzugefügter Name zum Wort, also Worte Allah. Was heißt das? Wir haben im letzten Vortrag bereits erwähnt und erklärt und gesagt, dass es zwei Arten vom Hinzufügen gibt. Einmal das Hinzufügen von Eigenschaften und einmal das Hinzufügen von Objekten. Wenn wir sagen zum Beispiel Kalam Allah, die Worte Allah, das Kalam ist in diesem Fall eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sagen die Hand Allah, die Hand ist ebenfalls eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sagen Al-Basar, Allah, das Sehen von Allah azza wa jal, ist ebenfalls eine Eigenschaft von Allah azza wa jal. Das heißt, all diese Worte, wenn Allah hinzugefügt wird, dann ist eine Eigenschaft, also gehört zur Essenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn es um Objekte geht, wie zum Beispiel Bayt Allah, das Haus Allah subhanahu wa ta'ala, oder Naqatullah, die Kamelstute von Allah subhanahu wa ta'ala, das sind Objekte. Und Objekte heißt in dem Falle, Allah wird hinzugefügt aus dem Grund, weil man sagen will, dieses Haus hat einen gewissen Stellenwert. Warum? Weil Allah hinzugefügt worden ist. Das heißt, einen hohen Stellenwert oder den Stellenwert erhöhen. Oder wenn man sagt, die Kamelstute von Allah, das heißt, aufpassen, diese Kamelstute hat einen besonderen Wert, nämlich sie ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das gleiche bei Ruh Allah, die Seele von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah spielt ebenfalls das gleiche, die gleiche Bedeutung, nämlich eine Art Ehrung oder den Stellenwert diese Seele erhöhen oder steigen lassen. Und genauso, wenn wir sagen würden, Isa Ruh Allah, das heißt, dass Isa a.s. Seine Seele hat einen hohen Stellenwert. Warum? Weil Allah hinzugefügt worden ist. Aber wir haben alle eine Ruh, wir haben alle eine Seele. Das heißt, all unsere Seelen sind auch Objekte oder unabhängige Objekte. Und deshalb sind oder ist die Zugabe von Allah eine Art Ehrung oder eine Steigerung des Stellenwerts. Und wir sagten, Al-Quran ist ebenfalls im Arabischen Al-Qira'a. Wenn wir sagen, Al-Quran heißt die Worte zusammenführen. Das heißt, Al-Quran ist ein Buch, das die Worte Allahs ta'ala in einem Mushaf, in einem Buch zusammenführt. Das ist die Bedeutung von Al-Qira'a im Arabischen. Und dieser Quran wurde auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in arabische Sprache herabgesandt. Nämlich von Jibril alaihi assalam. Und wir haben in den letzten Vorträgen bereits darüber gesprochen und gesagt, dass Al-Quran wurde von Allah azza wa jal auf einem Male in der Nacht der Bestimmung zum Al-Lawh al-Mahfuz herabgesandt. Al-Lawh al-Mahfuz sind die geschützten Tafeln. Al-Lawh al-Mahfuz sind die geschützten Tafeln. Und die zweite Offenbarung oder Herabsendung ist von Jibril a.s. in der Nacht der Bestimmung hat er diesen Koran ebenfalls in einem Haus mit dem Namen im Deutschen, also Baytul Izzah, das geehrte Haus, also mit einer gewissen Ehrung das Haus. Dort hat er den Koran auch ebenfalls auf einem Mal herabgesandt. Und die dritte Herabsendung wurde von Jibril a.s. in einem Zeitraum von 23 Jahren auf dem Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt, natürlich in mehreren Etappen. Und deswegen sagen die Gelehrten, Kalamun zu Qadr, das sind die Worte von einem hohen Stellenwert, wurde herabgesandt von einem Engel, zu Qadr, einem Insel, mit einem Engel mit einem gewissen starken Stellenwert. In einer Nacht, Zati Qadr, in einer Nacht von einem gewissen großen Stellenwert. Ala qalbi nabiyyin, auf dem Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der auch ein starkes, großes, gewaltigen Stellenwert hat. Li ummatin zati qadr, auf eine Umma mit einem großen und gewaltigen Stellenwert. Und deswegen sagen meine Geschwister, Alhamdulillah, Allah azza wa jal hat diese Umma als die beste Umma, die uns herausgestellt worden ist. Also er sagt vor allem, diese Umma ist das die beste Umma, die Allah Azzawajal gemacht hat. Und diese Umma, wie er im Vers weiterhin beschreibt, ist, sie gebietet das Rechte und verbietet das Schlechte und die glauben an Allah Azzawajal. Und abgesehen davon sagt er weiterhin in einer anderen Ayah, ich habe deren Übersetzung nicht, aber er sagt, wa antumul a'laun, das heißt, ihr seid die Höchsten, ihr seid die Höchsten, die Besten, die beste Umma, die es gibt. Und deswegen sagen wir, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr seid Muslime, dann seid stolz drauf. Seid stolz drauf, dass ihr einen hohen Stellenwert, einen gewaltigen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sehen auch sehr viele Ayat in der heutigen Zeit. Wir sehen, Alhamdulillah, dass Syrien zum Beispiel, der Islam oder das Aufwachen des Landes hat, ist eine Ayah für uns ebenfalls, dass Allah Azza wa Jal in diesem Land den Islam siegreich werden gelassen hat. Und ebenfalls sehen wir ebenfalls in Amerika aktuell dieses, ja, wie sagt man am besten, dieser Brände, die aktuell in Los Angeles ja, viele Häuser verbrennen lassen. Das hat man zuvor nie in Amerika gesehen. Und vor allem in einer Stadt, in der so viel Reichtum enthalten ist und so viele Fahrzeuge mit die schönsten, besten, teuersten Fahrzeuge überhaupt und so viele Villen. Und der Sheikh Hafidhahullah Ta'ala sagt ebenfalls, es gibt mehr als 1500 Häuser oder Villen, eher gesagt, die verbrannt worden sind. Und subhanallah, man sagt auch, Allah Azzawajal gibt den Ungläubigen Zeit zum Aufschieben. Also er schiebt die Strafe auf, la'allahum, dass sie vielleicht doch zur Gesinnung kommen und Allah Azzawajal als ihren Herrn annehmen. Und wenn er aber anfängt, die Leute zu bestrafen, dann nimmt er sie komplett auf. Er nimmt sie komplett auf. Man sagt, subhanallah, das sind die Länder, die mit den meisten Erdbeben zu tun haben, die meisten Vulkane, Tornados und was weiß ich, Tsunamis. Und trotzdem glauben sie immer noch nicht. Trotzdem glauben sie immer noch nicht. Und er erzählt, Hafidhahullah Ta'ala ebenfalls, dass dort ein sehr reicher Mann oder ein Actionstar, eher gesagt, Actionstar, der gesagt hat, bringt alle Palästinenser um, verbrennt sie von mir aus, macht sie alle kaputt. Und daraufhin ist er vor kurzem im Fernseher auch erschienen, wo er angefangen hat zu heulen aus dem Grund, weil er um die 10 Millionen Euro an einem Mal oder auf einem Male verloren hat. Aus diesem Grund sagen wir, liebe Geschwister, ihr seid Muslime, seid stolz drauf und dass ihr die beste Umma, die den Menschen herausgebracht worden ist und diejenigen, die an Allah nicht glauben, wie die wir aktuell kennen, genauso wie Titanic zum Beispiel, haben die früher gesagt, das war eigentlich das erste Schiff, das so gewaltig und so enorm groß war, wie überhaupt, dass so ein sowas zustande kam. Dann sagten die, wenn es Allah geben würde, würde das Schiff niemals, niemals ertrinken lassen können oder sinken lassen würde. Und trotzdem ist letztendlich Titanic gesunken. Und deswegen sagen wir, Alhamdulillah für den Islam.
قال ونوره فالقرآن كلامه فالله تعالى قال عن ذاته الله نور السماوات والأرض إذن أسماؤه نور وصفاته نور هذا الكتاب العظيم هو النور الذي يضيء السبيل إلى الله يوضح لك السبيل إلى ربك يضيئه ينيره وتكون أنت في الضوء والنور بقدر قربك من هذا الكلام كلما ابتعدت كلما حلت بك الظلمة نسأل الله السلام لذلك وصف النبي عليه الصلاة والتسليم الذاكر بالحياة والغافل بالموت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلازم نتمسك بهذا الكلام كلام الله تعالى قال وليس مخلوقا ليه لأنه صفة من صفات الله طبعا أهل الضلال خالفوا في هذا كالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي أنكر أن القرآن صفة من صفات الله وقال إنه مخلوق وكذلك الجعد بن درهم وكذلك بشر المريسي من أهل الضلال وأفراخهم من المعتزلة فقالوا إن القرآن مخلوق، واستدلوا ببعض الآيات لم يفهموها. وهنا بنقول الجهل بقى بسبب جهلهم، وأشرت إلى هذا الباب مرارا في قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. وهذه آفة الجاهل الذي يتكلم في القرآن أو السنة بغير علم، يأخذ الآية على ظاهرها ويتكلم به، فقال لك أهو الآية بتقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى القرآن مخلوق. شكرا على كده، خلاص فهم الأغتام الجاهلين. العرب لا يفهمون هذه الآية هذا الفهم العقيم السقيم، العرب لهم فهم للغتهم. فأنا عندي الآية فيها عامل هنا الله خالق، فلازم تخلي بالك من عامل ده، فكلمة خالق دي تنصب على كل مخلوق فقط. فالعرب كيف يفهمون الآية؟ الله خالق كل شيء مخلوق. كل شيء إيه؟ يعني ينطبق على الأعيان مش على الصفات، وذلك قدمت لكم بالإضافة عشان نفهم القضية، في إضافة معاني وفي إضافة أعيان. إضافة المعاني يبقى صفة الذات انتهت، هل الذات مخلوقة؟ أبدا، يبقى الصفات غير مخلوقة. الكلام صفة ولا عين؟ صفة، خلاص. فالعرب فهمهم للآية إيه؟ الله خالق، في هنا كلمة خالق، فخالق لا تنصب إلا على المخلوقين فقط، ده فهم العرب. والقرآن نزل بلسان العرب، يبقى لا يتكلم في القرآن إلا من يفهم لغة العرب بفهم مين؟ العرب. عشان كده بنقول للإخوة طلبة العلم احذروا وأنتم تقرؤون في اللغة، لأن هناك علماء في اللغة وهم جهمية وهم معتزلة فيكررون الباطل في اللغة، فلازم اللي بيقرأ في اللغة يكون على علم، يأخذ اللغة على إيد عالم عشان يضبط له الأقوال في اللغة. الزمخشري ما معتزلي، ولما تقرأ في التفسير ممكن تضل إذا ما كانش عندك علم، يضيعك في باب الأسماء والصفات، فلازم ترجع للعلماء عشان يضبطوا لك الفهم. رحت فين بده؟ مفيش حاجة هنا، مفيش حاجة هنا. فلازم تاخد اللغة على ايد العلماء، عالم من اهل السنة يشرح لك اللغة يضبط لك الفهم. فهنا الآية تقول الله خالق، خالق يبقى دي تنصب على المخلوقات فقط، فالعرب يفهمون هكذا الله خالق كل شيء في تقدير اسمه مخلوق، يبقى المخلوقات فقط. بدليل الآية الأخرى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد، سمى نفسه إيه؟ شيئا. يبقى على فهم المعتزلة ومن سبقهم من الجهمية يبقى كمان ربنا مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعشان كده لابد من فهم لغة العرب وفق فهم مين؟ العرب، وفق فهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، العرب الأقحاح. ده قيل إن عمر سئل في آية في سورة عبسة وفاكهة وأبا، ما الأب؟ قال الله أعلم، لأن في ألفاظ عربية يعرفها أهل البادية وقد تغيب عن العرب في الحاضر، فدي محتاجة الواحد إيه؟ بدوي بدوي. فأعرابي يجلس قال عندي فيها علم يا أمير المؤمنين، قال هات ما عندك، من دول أهل لغة. قال الأب علف الحيوانات، بدليل ما جاء بعدها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فالفاكهة لنا والأب لأنعام. إيه الجمال ده؟ فلازم نفهم اللغة بفهم مين؟ العرب، مش بفهمك أنت. لسه بقول للإخوة قبل كده كلمة الضحك مثلا، أهو ده الضحك، ضحك يعني فتح الفم وبين الأضراس والنواجذ، دي بسمة وضحكة، صح كده؟ طيب، ومن معاني الضحك الحيض للمرأة، ضحكت يعني حاضت، ضحكت المرأة يعني إيه؟ جالها الحيض. وذلك في الآية مع سارة عليه السلام لما نزلت الملائكة تبشرهم بإسحاق، الآية تقول فضحكت فبشرناه، ضحكت يعني إيه؟ حاضت، ما كانت عاقر، ما بيجيلهاش الحيض، ما بتنجبش، مجرد ما جت البشارة يا واد يا أبو يونس فضحكت، يعني إيه ضحكت؟ حاضت، مش معناها قعدت تضحك، هتضحك في مجلس الملائكة يا رجل، يا رجل افهم بقى يا راجل، يا رجل ما تاخدش الآية كده على ظهر، أنت مش من أهل اللغة، ارجع للعلماء واسأل، لأن كثير منا للأسف يقول لك ما ربنا بيقول، هو مش فاهم بيقول إيه. طب أنت فهمت الآية؟ رجعت للتفسير؟ رجعت للعلماء؟ لا. طب بتتكلم فيها ليه؟ اسكت. عشان كده كثير ما أقول لطلاب العلم المبتدئين، أوعى لما تتزنق في خطبة أو درس علم تتكلم في آية من القرآن بدون رجوع للتفاسير، أوعى أوعى. كنت أقول لهم كده، والله يا إخوة الآية برجع أقل حاجة لعشر تفسير أو 11 تفسير قبل ما أجي أتكلم فيه، أنت قرآن يا إخوة ما ينفعش تتكلم فيه بدون علم، كما قيل أن الصديق قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن برأي، يا الله، وده صاحب اللغة القح، لكن شوف تعظيم كلام الله، فينتبه لهذا، أصل الآية واضحة يا ابني، مش واضحة، محتاجة علم يا ابني، لا ترجع للعلماء، ما تاخدهاش على المعنى الدارج عندك أو العامية اللي أنت ده، أنت مش عارف تركب جملة عربية صح ولسانك معوج وتقول لي واضحة، فهمت حاجة ده عبد العزيز؟ طيب، فهم فهموا الآية فهما خاطئ، فلذلك وقعوا في الضلال وزعموا أن القرآن مخلوق، وثبت الله عز وجل الإمام أحمد ابن حنبل في هذه المحنة فثبت به الأمة في فتنة إيش؟ القول بخلق القرآن، وجلد وحبس وهو ثابت على الحق، عشان كده نسميه إمام المحنة، كانت محنة محنة، فمثل هذا اللقب بقى لا يطلق على غيره بقى، ما قلناش في زمن الفخفخة وتسمي لي واحد واعظ فصيح لسان إمام المحنة، محنة إيه؟ محنة إيه؟ محنة إيه وعندهم قنوات فضائية؟ محنة إيه وعندهم مدارس خاصة؟ محنة إيه يا رجل اسكت؟ إمام المحنة هو أحمد بن حنبل، فهمتوا حاجة؟ الحمد لله، المقام ضاق، والكلام ده فيه تفصيلات كثيرة جدا جدا، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. نعم،
Der Autor rahimahullah ta'ala sagt im nächsten Begriff, er sagt, und dieser Koran ist sein Nur, sein Licht. Und dazu sagen wir, wa nuruhum. Die Namen Allah Azza wa Jal sind alles Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Seine Eigenschaften sind alles Licht für die Diener. Und dieser Koran, meine Geschwister, ist aus dem Grund Licht, weil er uns den geraden Weg, den richtigen Weg aufzeigt und uns beschreibt. Und jedes Mal, wenn ein Diener sich vom heiligen Koran entfernt, jedes Mal, wenn ein Diener sich vom Licht entfernt, umso dunkler wird sein Leben. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam denjenigen, der gedenkt, also denjenigen, der den Koran liest, mit einem Lebendigen beschrieben, und derjenige, der den Koran vergessen hat oder sich vom Koran komplett entfernt hat, von demjenigen, der tot ist. Dann sagte er weiterhin, rahimahullah ta'ala, wa laysa makhluqan. Er ist nicht erschaffen worden. Der Koran ist nicht erschaffen worden, es ist kein Geschöpf, sondern Al-Quran ist, wie er bereits gesagt hat, nämlich Kalamullah, das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala und gehört zu seinen Eigenschaften. Und es gibt leider sehr viele Menschen, die diese These nicht, der Koran ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel Al-Jahmiyyah, eine Gruppierung mit ihrem Führer Jahm ibn Safwan, der diesen Gedanken besitzt. Und diese Al-Jahmiyyah sind natürlich auch andere Leute oder andere Gruppen, die nicht daran glauben. Sie haben natürlich Unwissenheit in gewissen Themen und sagen zum Beispiel in der Ayah von Allah Azza wa Jal, wo er sagt, Allahu khaliqu kulli shay. Er sagt, der Schöpfer, also Allah ist der Schöpfer von allem. Kulli shay ist von allem. Dann sagen die, okay, von allem, also und der Koran ist auch etwas. Also kulli shay, shay ist etwas, kulli ist alles. Also shay ist etwas, also Koran ist auch etwas. Und deswegen ist der Koran ein Geschöpf, weil Allah ist der Schöpfer von allem, wie hier beschrieben worden ist. Und leider hat man hier die arabische Sprache nicht ihren Teil gegeben, denn im Arabischen, wenn man die grammatikalische Instanz von der Sprache nimmt, dann heißt es im Endeffekt, wenn wir sagen Allahu, Allahu Khaliqu, Khaliqu ist der Schöpfer. Also Khaliqu, sobald wir sagen Khaliqu, der Schöpfer, wenn wir sagen kulli shay, aber makhluq, das heißt von ein Schöpfer von allen Geschöpfen. Im Arabischen, wenn du siehst Khaliqu, der Schöpfer, dann heißt es automatisch, dass dieses Khaliqu, also der Schöpfer von allen Geschöpfen, also nicht der Schöpfer von allem, also was es gibt, sondern der Schöpfer von allen Geschöpfen und nicht von den Eigenschaften von Allah Azza wa Jalla oder ans andere. Und das ist natürlich eine Unwissenheit, die sie hier aufweisen. Und in der arabischen Sprache sagt man auch, dass Schöpfen wird nur verwendet für die Geschöpfe, sonst nicht. Und ein Beweis für diese These ist ebenfalls, wo Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَ. Sag, was ist oder was hat ein größeres Zeugnis? أَيُّ شَيْءٍ. الشَيْء ist ja auch etwas. Also welches etwas hat ein größeres Zeugnis? Dann sagt er weiterhin, قُلْ Allah. Sagt er, Allah hat es. Also ist Allah auch etwas oder was? Also ist auch Allah ein Geschöpf? Das heißt, diese Ayah beweist, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn wir sagen, der Schöpfer, dann meinen wir nur von Geschöpfen. Also der Schöpfer nur von Geschöpfen. Und das ist auch die Denkweise von all den Gelehrten, die wir kennen. Und dieser Teil hat noch mehrere Begrifflichkeiten und Sätze, die wir inshallah ta'ala in den nächsten Vorträgen weiter erklären werden. Barakallahu fikum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور. طيب جبت أسئلة البث الأخر أيضا. طيب أخونا محمد يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم إن الأشاعرة أهل بدع لكن لا نكفرهم. هل يقع نفس الحكم على الشيعة ألا نكفرهم جزاكم الله خيرا؟ لا يقع نفس الحكم على الروافض، لأن الروافض أقيمت عليهم الحجج قديما وحديثا، وهم يكذبون القرآن كليا ويطعنون في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويكفرون الصحابة، فهؤلاء ليسوا بمسلمين. إنما الشيعة الأشاعرة متأولون، فلا نكفر أعيانهم إلا بعد بيان وإقامة حج. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول، لو سمحت شيخي، نصاب نصب عليا وعمل نفسه إنه موظف في البنك وأخذ بيانات حسابي وسحب مبلغ وأنا اكتشفته قبل ما يسحب حسابي كله، وبصراحة أنا متضايقة جدا، مش عارفة أدعي عليه ولا أدعيله بالهداية عشان ما ينصبش على حد غيري. طبعا هذا ظالم سارق، والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنت مظلومة، فلك أن تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، ولك أن تدعي عليه ألا يفعل هذا الفعل مع غيرك، بس لا حرج في ذلك. سلام، اسمه سلام ولا أنت كاتب سلام؟ اسمه سلام. طيب أخونا سلام يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الصلاة قبل وقتها ب5 أو 6 دقائق؟ باطلة إلا فيما يجوز فيه الجمع، كصلاة العصر في جمع التقديم تصلى في وقت الظهر، وكصلاة العشاء في جمع التقديم تصلى في وقت المغرب. إنما صلاة الفجر لو صلي قبل الوقت ولو بلحظة بطلت صلاته، لأن من شروط الصحة دخول الوقت. صلاة الظهر إن صلي الظهر قبل وقته بدقيقة بطلت الصلاة، كذلك صلاة المغرب إن صليت قبل وقتها ولو بدقيقة بطلت الصلاة، لأن من شروط الصحة دخول الوقت. أما الصلوات اللي يجوز فيها الجمع، عند الجمع يجوز أن تصلى مع التي قبلها في جمع التقديم، كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب.
عشان في سؤال آخر فوق.
فوق.
نعم.
طيب حاضر، بس ما طيب يا سلام، ابقى اجمع بين الصلاتين لكن ما تصليش قبل الوقت. فين؟
بتاع عند فارس اللي تحت مريض.
طيب. ابنتنا رندا تقول لو سمحت شيخ، المريض المحجوز في العناية المركزة وتحت أجهزة التنفس والقلب ولا يجوز له الحركة لأن هناك أجهزة متوصلة له بالقلب لتنظيم نبضات القلب، مثل هذا كيف يصلي؟ إن استطاع التيمم تيمم وصلى على حاله وعلى وضعه بالإيماء. ليه؟ لأنه مريض معذور. إن عجز عن التيمم أيضا لوجود الأجهزة وما في مكان شيء يتيمم به، يصلي على حاله بلا وضوء وبلا تيمم، لأنه يأخذ حكم فاقد الطهورين، فيصلي بالإيماء. لو يقدر يقوم بالأجهزة ممكن يقف، فيقف ويصلي. لا يستطيع الوقوف يصلي وهو نايم وهو مستلقي، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أخونا رضا، مش عارف بقى أخونا ولا أختنا، لأن اسم رضا من الأسماء المتشابهة، فأنا مش عارف بقى. المهم أحسن يكون أخت وأقول له أخونا يزعل تزعل، أو يكون أخ ونقول له أختي يزعل. سامحونا بقى، الله يكرمكم. بيقول أو بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك شيخنا، أمين. هل المذهب الإباضي هم من الخوارج؟ نعم نعم نعم، الإباضية فرقة من فرق الخوارج، فليس من أهل السنة. أخونا أبو عبد الله مرحبا يقول أحدهم رأى خارج المسجد رجلا يسب الله غضبا في الهاتف، فنبه المصلين في المايك بأن هذا الرجل قد كفر بقوله على كلامه صحيح، هداكم الله، يا واد التكفير لا تتعجلوا فيه. نقول سب الدين كفر ورد نعم، فنشوف المسكين ده قال كده ليه، ربما ما يقصد الدين. بعض الناس يقول لك أنا بقصد الأخلاق أو بقصد كذا أو بقصد الديك أو بقصد كذا مثلا، فيشوف حاله إيه، لكن لا تتعجلوا بتكفير المعين إلا بعد مناصحة ومذاكرة. فإن أقر خلاص نقول له انطق بالشهادتين واغتسل. لا ما تفضحش يا أبو عبد الله، الله يكرمك، استر ولا تفضح، وعلم وذكر يا أبو عبد الله، الله يرضى عليك يا أبو عبد الله. حب الفضيحة ليس من شيمة أهل الإيمان، أهل الإيمان أهل ستر، يحزنون للمخالفة مش يفرحون، يغفرون ولا يفضحون ويسترون، ويعلمون ويذكرون. فيا أبو عبد الله، الله يبارك لك، لا تفضح، خذ بيده إلى رحمة الله وذكره. هل الجهمية يقولون بأن كل صفات الله دول بيعطلوا كل الصفات حبيبي؟ أيوه، بيقول لك ربنا بلا صفات. ولذلك لما دخل الأعرابي أحد منتدياتهم فسمع متكلمهم يصف الرب، يقول ليس بالجوهر وليس بالمادة، ليس بالطويل وليس بالقصير، لا سمع له ولا بصر ولا كلام. فالأعرابي بسيط كده جاي من البدين، قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. فين الرب ده؟ لا صفات ولا أسماء ولا شيء. فهم دول الجهمية نسبة للجهم ابن صفوان. أخونا عبد العزيز يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أن تذكر الإخوة في صيام الأيام البيض، وخاصة نحن الآن في شهر رجب من الأشهر الحرم، الذنب عظيم والطاعة عظيم. جزاك الله خيرا يا عبد العزيز، وصل تذكيرك للإخوة، كلهم يسمعونك، كلهم يسمعونك. فمن السنة يا إخوة صيام الأيام القمرية أو ما يسميها البعض الأيام البيض، 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، مش من رجب فقط، من كل شهر عربي. فمن استطاع فليصم وأكثره من الطاعات. أبو عبد الله، السؤال الثالث. أبو عبد الله شغال على الكفر بس يعني. بيقول هل من أقيمت عليه الحجة لكنه مصر على تأويل صفة الله اليد بالقوة لأدلة ترجحت لديه؟ برضه لسه عنده الشبهة، ما دام عنده أدلة وترجحت لديه لسه الشبهة قائمة، ما أقدرش أكفر. عشان كده لازم اللي يقول الكلام ده العلماء الراسخون، يا أبو عبد الله لا أنت ولا أنا يا أبو عبد الله، من الآخر يا أبو عبد الله هجيبها لك على بلاطة أهو. اللي يقول الكلام ده أبو عبد الله، العلماء الراسخون يا أبو عبد الله. فإقامة الحجة مش لأي أحد يا أبو عبد الله، لأن أنت ممكن تتكلم وأنت مش فاهم يا أبو عبد الله أصلا، وممكن ياخدك معايا أبو عبد الله بشبهة. فالله يكرمك يا أبو عبد الله، قول آمين يا أبو عبد الله.